kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa waxabajjii 19 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 10 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kanneen talaallii COVID-19 arguuf qorannaa geggeessan ariitiidhaan hojjetaa jiru uummata qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqame lakkoofsi isaa akkaan ol ka'u UNHCR beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa boodammoo COVID-19 ilaalchisuun keessummaa dubbisneerra. Deeggarsa namoota harka qalleeyyiif taasifame ilaalchisuunis qophii addaa qindaa'e qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namootti isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa, oduu har'aaf ani namoo daandiiti. Manni maree naannoo uummatoota sabaaf sablammoota kibbaa kaleessa taayitaa bulchiisa naannoo Sidaamaa haaraa hundeeffameef dabarsee kennee jira. Filannoo hiree murteeffannaa baatii sadaasa dabree keessa godinaa Sidaamaa keessatti geggeessamerraa bayii sagalee uummataa argameen godinichi akka bulchiisa naannootti ijaarame beekamtiin sirnaa kennameef. Sirna aangoo dabarsuu kanarratti pirezidaantiin bulchiisa naannoo kibbaa obbo Iristuu Yirdaa'u bulchiisicha naannoo Sidaamaa haaraa hundeeffame kana waliin naannoon kibbaa daranuu wal gargaarsaaf walitti dhufeenyaan kan hojjetu ta'uu dubbatan. Aangoonni naannoo Sidaamaas gama isaaniitiin dhimmoonni naannolee lameen walitti fidan hedduun gara fuulduraatti akka jiraatan abdii qaban ibsanii jiru. Naannoon Sidaamaa bulchiisa naannoo Itoophiyaa 4ffaa ta'uu isaatii jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan IZEMA kan jedhamu paartiin siyaasaa mootummaan naannoo uummatoota sabaaf sablammoota kibbaa gargar hiree deebisee ijaaruuf sochii jalqabe akka dhaabu waamicha dhiyeessee jira. Dhimma kanarratti mootummaaf qaamota adda addaa naannoo sana keessa jiran waliin naannoo uummatoota sabaaf sablammoota kibbaa bakka afuritti adda baasanii ijaaruudhaaf yaada dhiyaate irratti kan mari'atamaa jiru ta'uu dubbatu maddeen amanamoo ta'an. Paartichi mormituu IZEMA'n garuu mootummaan naannicha adda qoqqoodee ijaaruudhaaf aangoo seeraa akka hin qabne hubachiisee jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhame kan qorataa jiru ta'uu dubbata. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kan ibsa kennan koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa obbo Daani'eel Baqqalee akka himannaa dhiyaatetti dhimmisaa baay'ee hamaadha, balleensa lafaa biyyattiirra babal'atee jira jedhan. Koomishinichi mannaaleen kun dhugaa ta'u mirkaneeffachuudhaaf itti gaafatama irra jiru akka bahatuu fi tarkaanfilee barbaachisoo seeraan kennamaniif fudhachuuf akka jiru dubbatan obbo Daani'eel Baqqalee. Himannaan sarbiinsa mirga namoomaa kun paartii Koongireesa Federaalaa Oromootiin kan koomishinicha mirga namoomaa Itoophiyaatti dhiyaate ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa qorannaaf hojiin dawaaleef talaalii vaayirasii koronaa hariitiidhaan kan geggeessamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite jaallannitu dhiyeessa.
Addunyaa irratti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 8,000,000 akka caalanii fi kanneen walakkaa miliyoonaa ta'an du'uun yeroo dubbatamaa jiru kanatti jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii arguu fi yaaliin gaggeeffamu ariifataa akka jiru ibseera. Garuu tallaalii fayyaa nama hammiinee fi quubsaa ta'e argachuuf danqaa hedduutu jira. Hayyuun saayinsii gameettiin kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Soomaayaa Suwaamiinta VOA'f akka ibsanitti gosa tallaalii 200 sadarkaa tokko irra ga'ee jira. Kanneen keessaa 10 namarratti yaalamaa kan jiran ta'uu fi 7 keessatti immoo yaalii sadarkaa 3ffaa kan ittiin jalqabu ta'uu dubbatan.
So we're entering a new phase now of vaccine trials, the phase 3 trials, which are the ones that will definitively prove whether a vaccine is efficacious and safe.
Kanaaf yaali tallaalii sadarkaa haaraa seenaa jirra. Sadarkaa sadaffaan kun tallaalicha fayyaa namaa kan hin hubnee fi hojii quubsaa yoo hojjeta ta'e ittiin ilaaluuf deemnaa jedhan yaaliin goonu kun yoo hin milkaa'in hafe uummanni abdii kutachuu hin qabu jedhan. sababiin saas tallaaliiwwan kanneen biroo hedduun yaaliif kennama akka jiran ibsan. Yoo milkoofne bara keessa jirru 2020 kun tuun xumuramin tallaalii milkaa'ina qaban tokko yookaan lama ni argannaa jedhan. Gama kaaniin nama dhukkuba COVID-19 qabame wal'aanuuf dawaa argachuufis kan hojjetamaa jiru abdii kennuusaa ibsaniiru. Dawaan dhukkuba ibolaaf gargaaru namoota koroonaan qabaman hanga tokkoof dafanii akka bayyanatan gochaa akka jirus hayyuun saayinsii gameettiin kun dubbataniiru.
Bara 2019 keessatti qofa addunyaa kanarratti namoonni 1,000,000 ol ta'an sababa hiraarsaaf walitti bu'insaatiin manaa qe'oo ofiirraa buqqa'u jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Kun lakkoofsa namoota dirqamanii manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii ka guutummaa addunyaarraa kan ammaan dura galmeessamee hin beekne 79,000,000 qabxii 5 taasisa. Guyyaa baqattoota guutummaa addunyaa boor yaadatamee oolu ilaalchisee gabaasaa baase keessatti ka jaarmeechi tokkummaa mootummoota lakkoofsan eegamiin kan ifa baase. Kanas Liisaa Shilaayintu Janavaarraa gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaarraa yeroo ammaa uummata 100 harka tokko caalu yookaan nama 97 keessa nama tokkotu qe'ee ofiirraa godaanee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota dhimmi kun hedduu yaaddessaadha jedha. Uummanni 1,800,000 ta'u irra jireessi biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaane. Kanneen 29,000,000 qabxii 6 ta'an immoo baqattoota kanneen biyyoota kabiroo keessatti dahata siyaasaa barbaadani. Dhimma baqattootaatti koomishinara olaanaa akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi akka jedhanitti baqattoonni irraa hedduun biyyoota dureeyyii keessatti dahata siyaasaa gaafatu tun ta'an biyyoota hollaa jiranitti baqatu. 100 harka 85 kanneen ta'an biyyoota hiyyeeyyii ta'an kanneen guddataa jiraniin simatamu. Hoogganaan UNHCR kun akka jedhanitti addunyaarraa baqattoonni 100 harki 68 kan dhufan biyyoota 5 qofaarraati.
Siriya, Venezuela, Afghanistan, South Sudan and Myanmar. You know what this means. If crisis in these.
Kanneen kun Siriya, Venezuela, Afghanistan, Sudan kibbaaf Myanmar irraa dhufu. Kana jechuun maali? Yoo rakkooleen biyyoota kana keessaa furmaata argatan qe'ee ofiirraa dirqamanii buqqa'uun 100 harka 68 furmaata argata jechuudha jedhan.
Eega waggootiin 10 ol dabranii booda milishoota Janjaawud kan Sudaan keessatti uummata siivilii Darfur humnaan gudeeduu dararuuf ajjeesuudhaan beekaman akka hoogganaa turetti kan himatame yakkamaa waraanaa Alii Kushaayib mana murtii yakka laalchaa kan sadarkaa addunyaa Neezerlaand jirutti dhiyaatee jira. Mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC'tti hooggantuu waajjira abbaa langaa akka ta'an faatuu baasuudhaa ibsa kennaniin Kushaayib jalqaba baatii kanarra biyya Afrikaa waaltaa keessatti dabarsamee kennamuunii fi akka himannaan irratti dhiyaatu gara Zaheegitti dabarsamuun yakkamtoonni addunyaa kanarra jiran dhokatanii aga dhumaatti turuu akka hin dandeenye kan agarsiisu ta'uu eeran. Ali Mahammad Ali Abdurahman maqaan jedhu kan kennameef Ali Kushaayib bara 2003 aga bara 2004 milishoota Janjaawud hoogganaa ture. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa keessaa uummata 2,200,000 ta'utu vaayirasii koronaan qabame. Kanneen 100,120 caalan immoo du'anii jiran. Godina Kaaliforniyaa kan uummati 40,000,000 caalaan keessa jiraatu akka baay'ina lakkoofsa uummata isheetti namoota xiqqootu lubbuu dhabe. Godinni kun maaliin dandamatte jechuun sooraan Kaaliforniyaa godina Los Angelesitti kan argamu hospitaala Dignitiitti itti gaafatamaa kutaa dhukkuba hatattamaaf lubbuuf sodaachisaa yookaan Trauma and Critical Care jedhamu Dr. Guddataa Nikaa dubbisee jira kunooti.
Vaayirasii koronaa addunyaa keessa biyyi 188 keessatti argan nama 1,800,000 caala irratti argan agammaan tanan dubbachuu jiru kanatti 400,000 caala galaafate dhukkubi kun. Ameerikaa keessaa New York nama 400,000 irratti argan 31 galaafate. New Jersey nama 100,070 caala irratti argan 13 galaafate. Kaaliforniyaa nama 100,060 caala irratti argan 5,200 caala galaafate. Yoo godin dhibii walitti ilaalan ta'a Kaaliforniyaa xiqqoosiino. Akka bal'ina lafaatti Kaaliforniyaan nam 1,400,000 caalaatti godina kan keessa jiraatu. Bulchaan godina Kaaliforniyaa David Newsom akkamiin uummati isaa balaarraa hambise maaliin gargaara? Dr. Guddataan akkan jedha.
Gavarnariin biyya kanaa Newsom kan jedhamu kuni steppi ba'e cima fudate akka namni isaa dhibe kanaan hin gaagaamne daddafe hatattama namni akka daddafa gaa namni dhibame ammoo akka qe'ool aggressive testing testingi baay'ee godhani namni dhibe kanaan shakkame akka testii ta'u ammoo dhibe kanaan qabame hospitaala seenee hatattamatti yaalamuu akka danda'uuf hospitaala yoo seene ammoo uduun turre uduu dhibe kanaan xagaramee du'aaf hin dhufne duun taane akkuma shakkaa tokko irra argameen hospitaala yoo dhufu hospitaala keessatti kapaasitii guddatu ijaarame kaliforniyaa keessa amma namni tokko dhibamee hospitaala yoo dhufe daddafnee hatattamatti kilaasifikeeshinii saditti adda bakka saditti adda foonee namni kun hatattamatti yaalamee akka dhibee kanaan hin duune godhu kapaasitii kanatu ijaarame kaliforniyaa keessatti aringi karaa kanaan du'a ofirraa akka salphise.
Doktor Guddataani godina kanatti godina kaliforniyaa magaa Los Angelesitti Los Angeles COVID-19 Steering Committee koree to'annoo vaayirasii koronaa keessa jira. Hojiin gugurdoo warra?
Hojiin kenna gugurdaanii warra task force ka jedhamu kana keessatti warri fayyaa ka filamu naannoo magaalaatiif isteetii keessa jiru filamee qophii hospitaala hundaatiif magaalaa isteetii akkamiin medikali qophaa'uun akka nurra jiru kapaasitii hospitaala qopheessu akka waan emergency roomii, ICU, telemetry, OR kana qopheessu maaliif namni dhibee kanaan qabame dura emergency roomii dhufee achii yaalama eddoo mijaa isaanii goone warri dhufee dhibee kanaan yaalamu ammoo dhibee kana gara nama biraa akka hin dabarsine godhu akkasuma akkuma dhibeen jabaataa deemuun gariin wardii galuu gariin ICU galuu eddoo isaan galan kana hundaayyuu mijeessinee fi deebinee immoo doktoroota nersii warra respiratory therapy kanneen meeshaa gara personal protective equipment ka jennu kana akka qabaatan guyya guyyaan faana buunee to'anna deebinee immoo community support wajjin hojjanna governmentii wajjin hojjanna meeshaan fayyaa kun gaana akka jiraate ventilatoriin oksijiiniin guyya guyyaan to'anne warri immoo dhibee kana tajaajilan qoricha ta'ee waan addaa kanneen guyya guyyaan akka qabaatan yoo hin jiraanne ammoo bakkuma jiruuf illee isaanii qopheessa. Namni dhibee kanaan xagaramee du'e meeqaa maaf du'e diteeli keessa seennee waa hundaa haasofna jechuudha. Akka nama dhibame kana sirriitti tajaajilan.
Quftumii lafteessaniilleen kaaliforniyaan bal'oo laftillee namillee akka malee waltiin gobbatu akka Niyoorki kana namni gargar faffagaateetiin qubata kanallee walti haahullee dhoorti.
Dhuguma. Lafti kaliforniyaa tuni adda badhaatti amma niyoorkiin yoo laaltanii niwjersiillee yoo laaltanii lafa xiqqoo namni ammoo baay'ee bakka baay'eetu nama hedduu yeroo tokko argama namni niyoorkiillee akkuma tu beektu intarnaashinaalii warra olii gad deemaa nigdii godhatu namni bakka tokkotti tuutti bakka tokkotti wal geessu waan dhufaa turaniif dhibeen kun daddafee faca'e.
Kan faana nama rukubii kana immoo hakkaa'uu jirga keessanillee xiqqoo mul'achuu jirgu.
Dhuguma amma akkuma tu beektu biyyattima keessatti xiqqoo salphataa deemaa irraa yaada jedhuuni ikoonoomiin biyyaallee dadhabaa waan deemteef suuta mana nyaataallee maal banaa akkuma deemaniin dhibeen qara gabbu'ee ture amma deebee ol ka'aa demonstireeshiniin yeroo gurbaa gurraacha Minnesotaatti ajjeesan iddoo hundattuu namni ba'ee pirootestii godhee kaliforniyaan keessattuu. Magaaluma hundatti waan godhaniif kanneen hunda yoo laaltu amma dhibeen baay'atee nama baay'ee irratti argamaa jira. Waan hundaafuu qophaa'a jechuudha. Baay'ee dureetti ventileetarii guutuu qabanii oksijiinii tiriitmentii nama godhan guutuu qabanii humna namaa kan nama yaadullee guutuu qabanii kanaaf namni dhibee kanaan tuqamee hospitaala dhufee fayyee ba'u baay'ee lakkoofsi isaa gudda isteetii hundaa caalaa. Kanaaf namni kanaan qabamee du'e lakkoofsi isaa baay'ee xiqqoo ka ta'e.
Dhaabii Dr. Guddataaf miilotii isaanii waliin jaaran Itoophiyaa Health Aid Shashmanneef naannoo isiitti hospitaalaaf kiliinikii bananiitiin waan vaayirasii koronaa kanarralleetti dhiba kakkaarralleetti biyya barsiisuu jiran.
Hagana biyyaa goonallee jennee baay'ee dubbachuun nama dhiba. Rakkoon biyya keenyaa baay'ee guddaa. Ganaa ganni seenaara ganaa dhibeen kun babadhatee deema saga dandeenyutti kapaasitii fayyaatiif kapaasitii barumsaa dhibee koovidii kanaaf ta'e yookaan dhibee rakkoo biraa ka qabu ka borunutti dhufuuf ta'e ijaaruuf baay'ee badanneerra.
Qarqaarsi dhaabii isaanii naannoo sun erge kadhibi vaayirasii kanaan ofirraa ta'an dhiyoota achi ga'uuf deemu jira.
Gaa'uni waan adda addaa asiin dura gaa kafinneefis jira ammallee hospitaala naannoo jiran. hospitala shashamanne referali ta'e ka mangisti kanagelle ka ijaarame san ka gara biraalle akka gargaaramu nulle dhuunfaan hori haga ta'e baafne meeshaa binne meeshaan suni hatattamatti actually torbaan lama sadi keessatti N95 surgical mask gown kunniini ga'ee hospitaalli mangisti ka naannoo jiru meeshaa kana fudhatee sabatti yaala jennee yaanna. Haga ta'e goonee irraa garuu baay'ee ganaa nu hafaa.
Mee nan baaddii Oromiyaa maan jettee gorsite? Yookaan bulchoota maan jettee gorsite? Mootummaallee taanaan fakkeenni nu guddanneen fakkeenni nu Kaaliforniyaa nuuf hin qarqaarte akkan warra nu caqasa jirtuu dhaamtuuf maal?
Dhaamti kiyya baay'ee gabaabaa. Dhugumaanu dhibeen kuni dhibee dhugaati. Dhibee ardii kana guutuu dhufe. Dhibee nama baay'ee qabeenya qabuyyuu baay'ee rakkisee nama baay'ee fixaaru. Biyya keenna dhufee jira. Ganaa karaarra hin jiru. Dhufee saba keenna keessa jira. Dhibee siyaasaa dhuun taane. Dhibee sabaa goone. Taaskfoorsiin dhugamaanu ummata keenna irraa dhibee kana dhoogguuf yookaan meeshaa doktorootaaf warra nama tajaajilanii qopheessu taaskfoorsii dhugaa dhaabuu qabna. Baadiyaa keessa deemanii saba keenna keessa deemanii dhibeen kun dhugaa akka ta'ellee namatti himanii sooshaal distaansingii kanarratti hojjechoo maaskii saba keennaallee kennee keessattuu N95 kana warra haakimoota warra fayyaa nama tajaajilan caalaa kennuu qabna. Dhibeen kun dhibee dhugaati. We should never politicize. Politicize godhuu dhiibnee hundi keenna tokkummaan. Warri mangistii keessa jirrullee waan kan akka siyaasaa waan biraatitti fayyadamuu dhuun taane dhugamaan nama keenna tajaajillee dhibee kanarra hambisuu yoo hin dandeenye seenaan boru waan nu gaafatu hundi keenna with only one purpose to save our people from this catastrophic disease. Waliin dhaabannee hujuu nurra jiraa jedha.
Doktara Guddataa Hinnikaat hospitaalaa Dignitii Kaaliforniyaa irra dubbachuu jira. Doktar Guddoos galateeffadhaa horii buli harka fayyaa argadhi nama hedduutti harkaan kee eegata harka fayyaa argadhi inni nagaa qabeessa.
Baay'ee galatoome dura galata qabda.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii taanutti ceena. Maanguddoo godina Wallaggaa aanaa Gullisoo suuraan isaanii marsariitii hawaasaa irratti baay'inaan qoodameef deeggarsi taasifamaa jiraachuu qindeessaan waldaa tola ooltota dhalattoota Gullisoof naannoo ishee himee jira. Waldaan kun namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'e 180 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayita nyaataa akkasumas buufata fayyaaf immoo meeshaalee qulqullina harkaattiin eeggatan gumaachuu dubbateera. Sababa adda addaatiin namoota rakkoof saaxilamaniif birmachuu ni barbaachisa jedheera abdiin. Dhimmuma kanarratti kan yaada isaanii kennan ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo hojii deeggarsaa hojjetamu biratti rakkoo Oromiyaa lixaaf kibbaa bifa waarawaan furuu irratti hojjetamuu qaba jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gullisootti sagantaa deeggarsaa waldaan tola ooltotaa dhalattoota Gullisoof naannoo ishee harka qalleeyyii sababoota garaagaraan rakkoo keessa jiran 180 ta'aniif midhaanii fi zayita nyaataaf oolu yeroo kennutti maanguddoon Tamasgeen Abbulee jedhaman yaadaan badanii akkuma gadi ta'anii jiranitti gadda guddaan liqinfamanii jiraachuu suurri marsaalee hawaasaarra deddeebi'u kan mul'isu. Qindeessaa waldaa kanaa dargaggoo Abdii Taammiruu suura kana kan kaase barataa mana barumsaa Finfinnee jiru Toom Viidiyoo jedhamutti suura kaasuu baratu boonaa yaadataadha jedha. Deeggarsa obbo Tamasgeeniif taasifame ilaalchises akkas jedha.
Dhalattoonni Gullisoo biyya bakka irra jiraatan deeggarsi isaanii kun eessa akka ga'e sababa ija shakkiin ilaalaa turaniif yookaan sababa qabatamaatti suuraanis ta'ee barreeffamaan deeggaramee isaan qaqqabaan turree fi shakkiin akka hin uumamneef jecha nuti taatee sagantaa sanarratti ta'u hundumaa fudhachaadha kan ture jechuudha. Egaan akka carraatee suuraa baay'ee viidiyoo baay'ee waraabaa turre ragaa mataa keenyaaf akka nuu ta'utti suurota kana guyyaa gaafa wiixataa hiriyoota qof qaamota deeggarsa kana keessatti hirmaachaa turan komiitee hojii kana raan gochaa turanii fi sheer godheen namoota nu deeggaran galateeffachuudhaan gara fuulduraattis akkamittiin hojjechuu akka qabnu yaada keessatti qabatu bifa barreeffamaan sheer godhee egaan kacarraatee achi keessaa suuraan abbaa keenyaa qalbii hawaasa addunyaa fudhateeti kan argina jechuudha. Abbaan keenyaa obbo Tamasgeen Abulee jedhamu jiraata ganda boki kada ana gulisoti kasisinta neya nenuti hawanse dunya foto sani boku kapata nijirachu sani yero arku biyikun khalesa dengada ofurrafe ormaf yuga akatur kotevlan biya kana bela uchinkan walimbenne sena sake sati wambe kama sababate yero amma kana sababarako baragarati konambulan bela kesati kufejira jechudan malakin akaunti makasani tim banamo kakabu biya alarrat biya kesas namotini imbenne sabilenga ragarasda walani akabana musika pupush nukorani ega wanti kun hojima wakayo jenneti makasani tim akaunti banne hoji kana kanjelgam nachuda yero amma kana sejersi atbake nye kana stasifama jira hawasmi biya sana rako kesati kufejira kumatama kesa surato kura sababate iye fanno argachuka pajira mera tujitame wakayo sumukargari yero amma kana degersi hala gari dande makan juru
sagale abdi warawe irkin obbo tamizgen hala jirinye isani lalchise akas jadu
ukkabanturi ammat aben marakuba kenta gafaku yala matadi wontar gadda gibra ko baage barade wulte gabba namobe wayana ma nanje di amatu be ko batani go ge afam akati wulle sheri ne dura adda mutan bredu ginanje da itena foro ma fadda ci gafa menam bale woluju ati manata ko ma wakayo ti dufi de retila wa kayo jinan fayya sari fa kenno den galati wa gala manami dama kallabu maljira fayya ta asinisi kan manama kanana arge fayya sa ta wunis
irga sura kana ilalam boda namotni heddu fi ablen gara gara obbo tamazgeni gargaru daf qabata sani tinis namota kanneen bro gargaru daf waada seena jiru jada abdin
abanni koranno holata hori riko turbata matti tilmamam tu waada nu galejira kambran university wallaga makama abba kenya kana bawra kudan akka calalle sani land maka obbo tamazgeni ableti namonni bro ni jiru sababate sani degeru waada nu galera researching konna holata le abba kenya kana biratti namoota biroo afur yookaan shantaan deeggaruudhaaf waadaa nu galaniiru biyya bakkeerraa namni harree tokkichoo tsaggaaya jedhamu dhalootaani nama bulee horaati ani mi'aa abbaa faadhaa maleen guddadde kanaaf abbaattiin tolfachuu barbaada nama kana ka abbaattiin tajaajiluu barbaada kana booda isaan abbaa kooti jechuudhaan waadaa nuuf galee jeejaan illee deeggaruu akka barbaadu yaala dabalatee wantoota isaan barbaachisan hundumaa guutuufiif waadaa nuuf galeera namoonni dhuunfaan waadaa nuuf galaa jiran namooti baay'een jiru akkaawuntiin sannee qarshiin kun amma kuma 100,000 kuma 70,000 information isaa qabaa current status immoo addan baafanne amma yeroo kanaatti jechuudha.
Deeggarsa waldaan dhalattoota gullisoo fi naannoo ishee namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'eef taasise irrattis akkas jechuun dubbata.
Qabumarraa kaasee dhaabbilee fayyaa aanicha keessa jiran dhukkuba koronaa hojii walqabatee deeggaruudhaan hojii bara kanaa jalqabeera. Kana malees hojii tola ooltummaa garaa garaa koronaa hojii walqabatee sochii bal'aa taasisaa ture jechuudha akka magaalaa kanaatti. Kan biraan namoonni harka qalleeyyii ta'an heddumachaa waan dhufaniif jireenyi hawaasa keenyaa isa kaleessaar gara harka namaa ilaaluutti galaa sababa jiruuf waldaan kun midhaan nyaataa fi zayitaan hanga humna isaatii hawaasicha deeggaruu akka qabu murtoo dabarsirraan kan ka'e sochiin garaa garaa taasifamuudha. Abbaa warraa 180 ta'anii fi midhaan nyaataa gosa garaa garaa akkasumas zayita nyaataa deeggaruudhaaf torbee darbe sagantaa guddaa goone turree jechuudha. Daaguzaa akka kiiloogiraama 10 akkasumas boqqolloo kiiloogiraama 25 zayita nyaataa liitira 2 abbaa warraa tokkoof naannoo qarshii 630 kan tilmaamamu deeggarsa goone jechuudha.
Dhimma kanarratti yaada qaban kan gaafanne ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo suura marsaalee hawaasaarra deddeebi'aa jiru kana quba qabaachuu fi gara fuulduraatti rakkoo dinagdee sababoota garaa garaatiin Oromiyaa lixaa fi kibbaatti mudataa jiru furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Rakkoowwan biyyi keenyas keessa jirtu naannoon keenyas keessa jirtu kaadnee fudhanne rakkin akkasiitiif kan saaxilaman namoota baay'eedha kan ta'anii keessumatti qonni isaanii kan jalaa qisaasan daldalli isaanii kan jalaa gidiraa garaa garaatiin sagale hojiin investimentii isaanii kan rakkoo garaa garaa keessa gale uummata 1,200 ta'in 1,200 kan lakkaa'amaniidha. Garuma Wallagga godina Arsii fudhanne yoo ilaalle jechaadha. Rakkoowwan akkasii keessaa bahuudhaafi inni jalqabaa godinaalee Oromiyaas ta'ee biyya keenya keessatti nagaa waarawaa buusuun baay'ee barbaachisaadha. Nagaan hin jiru taanaan hawaasni ba'ee nagaan hin jiru. Gadi ba'ee qotachuu hin danda'u, gadi ba'ee daldalachuu hin danda'u, gadi ba'ee hojii biizinasaa hojjetachuu hin danda'u, gadi ba'ee hojii tajaajilaa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf nagaan bu'uura misooma biizinasii fi investimentii jalqabaati. Egaa godinaaleewwan Arsii Wallaggaa akkasumas kibba Oromiyaatti rakkoon nageenyaa yeroo dheeraa kan fudhate akkuma jiru beekamaadha. Egaa inni akkasii kun furmaata yoo argate malee hojii biizinasii jettanii hojii investimentii jettanii namoota kana rakkoo keessaa baasuun hin danda'amu. Lammaffaa irratti madda galiiwwan hawaasa kana digerun bai barbaachisaadha kunni kun amma hin ammayyoof miti hojiin daldalaa kun amma hin ammayyoof miti daldala kanaaf kan malu liqata uumala liqata gabaa uumuufi ta'uu mala ijaarsa dandeet irratti hojjechuu ta'uu mala yookaan teknolojiidhaan matakamu ta'uu mala mootummaanis ta'ee dhaamichi mootummaadhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jedhee kan yaada sadaffaa irratti uummanni godina keessumatti gara lixaa kana jiran kibba oromiyaa jiran sistireetii rooba spiikee hin qaban daannoleen kun immoo yeroo rakkoon akkasii muratti onge irraa ta'uu mala nageenya dhabuudhaa ta'uu mala rakkoowwan garaa garaa irraa ta'uu mala yeroo isaan rakkoo akkasiitiif saaxilamanii baay'ee majabaa kan ta'e seeftineetii jiru kanaaf hojii seeftineetii jabaan kan ta'e yeroowwan rakkoo akkanaaf deebii kennuudhaaf kan ta'e ijaaramuun qophaa'inni isaa jabaachuun qaamolee dhimmisaa barbaachisan hirmaachisuun barbaachisaa ta'a rakkoon kun kan inni mul'isutti nageen hawaasa keenyaa resiliyenti jechuun immoo akka sadarkaan tokkoo irratti kan barbaachisuudha. Maal jechuudha reviyuu jechuun kan dandeemas ta'uu dura jira. Hojiiwwan bizinesii hojiiwwan dinagdee kun akkamitti kan dandeematan ta'u isa jedhu irratti hojii jabaan hojjetamu danda'uu dura jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakur Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ce'en. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd harka poolisiitti du'uusaaf kanaan kan ka'e guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti mormiin haleellaa poolisiin raawwatamuuf loogii sanyii ilaalchisee ka'e sabaa himaaf industiriiwwan bashannanaaf ispoortii dhuunfatee jira. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo jaallannee dubbisa.
Oduu waa'ee faashinii Vogue jedhamuuf gulaaltuu olaantuu kata'an Anna Wintour barruu faashinii sanarratti himannaan loogii sanyii irratti dhiyaataa jira. Wintour boodas sagalee gurraachotaa dhageessisuuf hojii gahaan hojjenne jechuudhaan dhiifama gaafatan. Voogiif gulaalaa duraanii ka turan Andree Liyoon Taalii akka jedhanitti.
She is entitled and I do not think she will ever let anything get in the way of her white privilege.
Kana gochuu qabdi turte. Adii ta'uu isheen waan argattu hundumaa homtuu akka keessa seenu waan gootu natti hin fakkaatu jedhan. Qeeqni kun kan dhufe waggaa 30 caalaaf hojii kana gaggeessaa kan turan Wintour imeelii hojjetoota isaaniif erganiin Vogue keessa gurraachonni mindaa argataa akka hojjetan gochuun salphaa miti. Kana malees gurraachonni lakkoofsa baay'ee xiqqoo ta'antu as keessa jiraa jedhan. Los Angeles ka jiru Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa irraa Danleen Haunt akka jedhanitti fagoo deemnerraa akka duriitti hojii gaggeessuun ka danda'amu miti. Namoonni daandilee irra hiriiran guutummaa biyyattii keessatti namoota adii hin taane qofa miti. Garuu warri haalli jiru nuffisiise yeroo hamtuu fi murteessaa ta'e irra geenye irra jedhanidha jedhu. Amma uummanni jabaatee yeroo ol ka'ee waan hiika qabu hojjechuuf itti tarkaanfatu yookaan keessaa ba'uu qabudha jedhaniiru. Hangi tokko dhaggeeffachuu jalqabanii jiru. Barruu Ameerikaa keessatti maxxanfamu Harper's Bazaar jedhamu. Seenaasaa kan waggaa 1953 keessatti dhiyeenyatti gulaalaa olaanaa gurraacha argachuuf jira. Kaampaaniin PepsiCo Inc. jedhamu nyaata adda addaa kan oomishu yoo ta'u beeksisi nyaata tokko irratti maxxansaa ture kan waggaa 1931 itti gargaaramaa ture jijjiiruuf jira. Sababiinsaas waanni beeksisichi maxxanfamu fudhatee ba'u ergaa loogii sanyii dabarsaa ka jedhuun kaampaaniin Ameerikaa kun waggaa 5 keessatti hawaasa gurraachota Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas lakkoofsa gurraachota carraa hojii argatanii dabaluuf doolaara miliyoona 400 akka kennu beeksiseera. Darnell Haunt Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa irraa akka jedhanitti.
I'm hoping that that look in the mirror will be something that will actually cause people to reframe the way they're looking at society, the way they do business.
Akka yaadutti daawwitii keessatti of ilaaluun akkaataa namoonni hawaasa kanatti ilaalan jijjiiruuf isaan gargaara. Akkaataa daldalatti gaggeessani ilaalchi isaanii seenaa keessatti hojii gaarii hojjechuu isaanii kan agarsiisu ta'uu qaba. Dubartoota akkasumas namoota adii hin taane mar hojii keessa akka seenaniif carraa kennuu qabu jedhan. Gama ispoortiitti ennaa deebinu koomishinarii liigii tapha biyya Ameerikaa Futbool jedhamu Roger Goodell. Taphattoonni gurraachi loogiin nurratti gaggeeffamaa yeroo jedhanii dubbataa turan dafanii isaan dhaggeeffachuu dhiisuu isaaniif dhiifama gaafatan. Waggootii dhufan 10 keessatti rakkoo kana irratti hojjetanii dhabamsiisuuf doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 kennuuf waadaa seenuun loogii sanyii fi tooftaadhaan cunqursaa gurraacha irratti gaggeeffamu balaaleffataniiru. Televiziyoona Yuunaayitid Isteetsiif Indastirii Fiilmii keessattis gurraachota fudhachuudhaan jijjiiramni mul'ataa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.